Ola, moi boa noite. Hoxe, 10 de setembro, hoxe é o programa 848 dun tempo compartido. Un tempo de jazz que con moito agarimo desde Radio Redondela facemos vos, pois, Lorena Otero e Luis Contín. Hoxe temos, en fin, como invitada e medio espía no noso estudo a Sofía, que algunha vez, pois, moi de pequerrecheña xa nos acompañara nesta grabación, porque este programa ten 19 anos, 848. Nos seguimos a abordar unha historia antolóxica do trombón no jazz e hoxe dedicámosle o programa 18. E vamos ir a unha mudanza de estilo de escola, os solistas do middle jazz. Pois nesta noite de setembro, en que retorna a nos o Cisne de Colla, Lorena Otero, peza importante na realización deste programa, na súa presenza na internet, pois damosvos as boas noites. Relaxadevos porque despegamos, deixamos correr a nosa sintonía e comeza este tempo compartido, este tempo de jazz. Foran Trumi Young, Jack Teargarden e Jeff Beckett, Fred Beckett, perdón, pois os músicos, xunto con Bill Harris na orquestra de os tres primeiros negros, o segundo blanco, Bill Harris, pois foran os músicos que sentaran nas orquestras do final do swing a transición ao bebop. E o bebop chegou da man de J.J. Johnson, por un lado, estilista negro, e por outro lado, dunha serie de músicos blancos, entre os que destacaron Kay Winding, Eddie Bear, Willie Dennis, Fran Rosalino, Carl Fontana e Urbie Green, que máis ben inclinaron de algún xeito progresivamente o trombón, pois cunha orientación cool. E logo viñeron todos os artistas os que presentamos pois nas semanas precedentes. Jimmy Knipper, un branco que, inspirado nas sonoridades de Piper Adams, sonaba máis negro que os propios negros, Jimmy Cleveland, Melba Liston, Curtis Fuller, Slide Hampton, Julian Priester e Wayne Henderson. Todos epígonos con algúns matices do xeito de tocar de J.J. Johnson. E isto foi o que nos foi dado, pois, ir debullando en 4 programas sobre os grandes solistas do hard bop. Pero quedounos aínda algún. E antes de abordar o middle jazz, pois vamos referirnos a un músico importante. Digamos que de menor talla, tal vez, que pois esa, digamos, ese full de eses 5 grandes que foron Jimmy Knipper, Jimmy Cleveland, Melba Liston, Curtis Fuller e Slide Hampton e Julian Priester. Un músico que está, digamos, bueno, pues un pouco como nun segundo nivel xunto con Wayne Henderson. E refírome a Tom McIntosh. Tom McIntosh é un músico que era, digamos, maior para metelo nesta xeración de todos estes músicos do hard bop, pois son músicos que naceron na mediados da década dos 20, pero Tom McIntosh naceu en 2017. McIntosh morreu hai 2 anos. McIntosh era un home de Maryland, en concreto de Baltimore, e fíxose sobre todo famoso como compositor e como arranxador, colaborando con músicos como Lee Morgan, como Roland Kirk, James Moody, Art Farmer e Benny Golson, e tamén con Dizzy Gillespie. Traballou moitísimo na televisión, pero sempre quedou como unha referencia pois o seu traballo nos anos 50, 60, con estes grandes do hard bop. McIntosh, que era un devoto testemunha de Xehová, morreu na cama pois no verán de hai 2 anos, o 26 de xullo de 2017. Se vos fixades en toda esta nómina de trombonistas do hard bop, pois Wayne Henderson era, digamos, o máis cool, o máis delicado, o máis transparente. Agora contrasta con él pois este músico que gravou sobre todo en Nova York un hard bop máis convencional, un J.J. Johnson un chisco máis vibrado. e compartindo, digamos, con J.J. Johnson a tendencia a tocar moito no rexistro alto. Imos escoitalo como parte do Justet de Art Farmer e Benny Golson. De feito, Art Farmer e Benny Golson son os responsables da trompeta, do tenor e os arranxos. Tom McIntosh está no trombón, Cedar Walden no piano, Tommy Williams no contrabaixo e Albert Tuttighead na batería. 6 minutos de música dunha grabación para Argo no Nola's Penthouse Studio de Nova York para o álbum Big City Sounds, que se registrara a maior gloria do Justet e se editara en 1960. Foi en setembro daquel 1960, é dicir, hai agora 59 anos, cando The Justet grabou este Blues on Down con esa sonoridade autoritaria, potente, definida, vibrada, áxil, do trombón deste grande que foi Tom McIntosh. Blues on Down.
Thank you.
Mackintosh era un home discretísimo e é difícil encontrar solos del. Para ilustrar o ben que funcionaba como dando réplicas, facendo contracantos, unha cousa que lle gustaba moito e na que circunscribiu moitas veces o papel do trombón no seu traballo como arranxador, imos escuitar un segundo tema de Tom Mackintosh. Logo Mackintosh, por suposto, estuvo facendo parte de algunhas big bands que escuitaremos dentro dunha parte ou dunha parte desta serie que eu chamo, digamos, os anos de esplendor. Pero xa chegaremos, non? Tom Mackintosh, algunhas veces tamén no trombón baixo e como sideman en moitísimas grabacións. E aquí, pois, prácticamente está de sideman porque hai un longo solo de fliscorno de Art Farmer. Non pensedes que é o trombón de Tom Mackintosh, non? É o fliscorno de Art Farmer o que debulla esta fermosísima melodía de Jimmy Van Heusen, Dark the Dream. Non escuitaremos tamén a bonita letra de Edgar Delange nesta versión que grabou para Argo no Birdhouse en Chicago de Justed como parte do álbum de Justed at Birdhouse. Aquí está manipulado, non oímos os aplausos do público nin as intervencións. Art Farmer está no fliscorno, Benny Golson no saxo tenor, é o responsable dos arranxos, Tom Mackintosh, discretísimo, pero o seu estilo brilla nos unísonos que fai cos outros alentos e nas réplicas discretas que vai dando o fliscorno de Art Farmer, e a formación pois é en todo idéntica do tema anterior, Cedar Walton no piano, Tommy Williams no contrabaixo e Albert Tutti Heath na batería. De Jimmy Van Heusen y Edgar Delange, este Dark That Dream, que traduciríamos por como Zúrceme ese sueño, y de este disco do Justed, grabado en Chicago, Illinois, de Justed at Birdhouse. Era mayo de 1961 y así sonaba, no contexto de Justed, o trombón de Tom Mackintosh. nesta, diríamos, tripleta de representantes menores do trombón hard bop, faltanos, é dicir, puxemos a Wayne Henderson a semana pasada, agora a Tom McIntosh e faltanos Garnett Brown. Garnett Brown é un músico que é ás veces difícil de localizar estilísticamente, porque podería tamén ubicarse no middle jazz. Axiña falaremos do que o middle jazz. Ten unha sonoridade máis clásica, era confeso seguidor de Trummy Young, e naceu en 1936, é máis novo, por tanto, que McIntosh, e contemporáneo, pois, dos principais estilistas do hard bop. Foi, sobre todo, pois, un gregario de luxo. E aquí imos escuitalo nun tema nun contexto que a crítica sinala, pois, que é o contexto no que dou o mellor de sí, que é o seu traballo co sexteto de Booker Erwin. Booker Erwin, polos seus traballos con Charlie Mingus, pois era un músico de hard bop, pero moi na vanguarda, moi próximo xa a certos postulados do free jazz. Esta é unha grabación de 1966, outra vez Nova York, outra vez setembro. O álbum chamase Heavy. Vedes que, pois, os músicos tocan cunha ferocidade extraordinaria. Isto é auténticamente hard bop en vena. Jimmy Owens está na trompeta, Garnett Brown no trombón, o estacato de trombón que fai, por decilo nunha linguaxe contemporánea e que saería propia non dun home como a min de 59 anos, sino dun chaval de 23, fai un solo brutal, cun estacato e unha definición de notas que verdadeiramente é só cualificable de brutal. Un virtuosismo extraordinario ao servicio desa intensidade que crea a trompeta de Jimmy Owens, o saxo tenor de Booker Erwin e unha sección rítmica case de luxo, porque está Jackie Beard, ese músico de inspiración monquiana, no piano, o gran Richard Davis no contrabaixo e un menor Alan Dawson na batería. O tema chamase Back a Feeling, de Garnett Brown, e Garnett Brown chamara a atención que, igual que Tom McIntosh, imos encontrálo en moitas grabacións como Sidemen, neses anos en que o trombón alcanzou plenitude nas grabacións de unha serie de big bands da corrente principal do xénero. Pero bueno, de momento, preparadevos para 8 minutos e 15 segundos de Garnett Brown, non, do Booker Erwin Sextet, e dentro del destacadamente, porque ademais toma o primeiro solo, pois Garnett Brown no trombón. O tema chamase Back a Feeling. Thank you. Y estilísticamente ponemos punto final o hard bop, pero cun individuo tamén, outro difícil de ubicar. Por qué? Porque é un home que vai dar o mellor de sí nos anos da fusión, pero que asoma la patita por debajo de la puerta neste momento. E refírome a José Pereira de Sousa, o João José Pereira de Sousa, máis coñecido artísticamente, el decidiu chamarse Raúl de Sousa, pero os brasileiros que o consideran o a enseña nacional do jazz no seu país, chamanlle Raúl Siño. Ben, Raúl Siño dose a coñecer nas grabacións de clave de cool jazz, nas que le insuflaba un especial calor e unha especial negritude de Sergio Méndez alá polos anos 60. Pero, como digo, dará todo logo o mellor de sí nos anos da fusión, e cando cheguemos a fusión xa escuitaremos a Raúl Siño. Agora imos simplemente a ilustralo como músico, pois, que tocaba en clave hard pop. Traballou sobre todo en contextos de jazz, traballou e traballa en contextos de jazz e de bossa nova. E ten patentado, que é unha curiosidade, o sousabón. E o sousabón é un trombón que pode funcionar como trombón tenor, como trombón baixo, pero que emite unha especie de dobre son harmonizado con a diferencia dunha octava, o que lle dá unha profundidade moi curiosa. O sousabón toca o con catro pistóns e ven xa preparado para, digamos, bueno, para enchufalo directamente á electrónica. Usa o sousabón e usa un trombón tenor convencional, como en este caso a composición inmortal de Antonio Carlos Jobim e Newton Mendoza, Desafinado, en inglés Off Key, unha versión de Sergio Méndez e Bossa Rio do seu álbum The Beat of Brazil para Atlantic. Grabouse no Río de Janeiro, en Brasil, nunha data non determinada de 1963. Edson Maciel e Raúl de Sousa, Raúl Siño, están no trombón, Héctor Costita no saxo tenor, Sergio Méndez no piano, Tiao Neto no contrabaixo, Edison Machado na batería, e os arranxos son de Antonio Carlos Jobim. O unísono de Edson Maciel e Raúl de Sousa é maravilloso, e o solo de Raúl de Sousa é tamén maravilloso. E vedes que longa, longa, longa era a sombra de J.J. Johnson que chegaba ao Brasil. En fin, con todos vos, Sergio Méndez e Bossa Rio, con Raúl de Sousa como primeiro trombón interpretando Desafinado. Bueno, pois decía eu que hoxe entrábamos no middle jazz. Que é isto do middle? Bueno, pois o middle é un deses conceptos como de post-bop ou de mainstream que hai que explicar un pouco porque é unha... É dicir, hai un momento en que alguén di, bueno, hai o jazz tradicional e hai o jazz moderno, que sería o que se xenera a partir do bebop. E dice, pois, o middle é o que está no medio. Usouse, digamos, con outra acepción, pero en xeral, cando a crítica fala de middle jazz, refírese a un jazz practicado nos anos 40, 50, 60, 70 do século pasado, 80 incluso, por músicos que de maneira deliberada non asumiran o legado do bebop, eran músicos que eran os máis deles sobreviventes da era do swing. E bueno, sí que inconscientemente pois a rítmica do bebop co, en fin, co a marca dos catro tempos no prato, pois isto, pois isto sí, moitas veces hai músicos máis novos nas seccións rítmicas e entón hai armonías e cousas que son un pouco bopianas, pero en xeral, é dicir, o formato tende a ser un formato dun jazz que xa non é a vanguarda, que xa non é a corrente principal, que é un jazz, digamos, de, en fin, de décadas atrás, non? Entón, é dicir, esta pervivencia do jazz clásico normalmente da man de artistas clásicos, cando xa a vanguarda é o jazz moderno, é o que se chama middle jazz. Bueno, eu teño aquí unha nómina de aproximadamente 25 músicos, 25 trombonistas, que en calquera enciclopedia ou en calquera antoloxía de discos de mediano tamaño aparecen como acompañantes, é dicir, como membros de orquestas que nun momento dado poden facer un solo de gran solvencia e que realmente poden actuar como tales de xeito solvente nun contexto de hard bop, de middle jazz ou aínda de neobop, é dicir, isto todo que ocorre a partir dos anos 80 de resucitar deliberadamente os formatos do bebop clásico. E bueno, aí hai unha nómina que agora, en fin, non vou ler, eu teño a no meu guión, porque nesos programas que eu quero que dediquemos a eso que chamamos anos de esplendor, é dicir, nunhas poucas formacións que basicamente son a orquestra que en Europa forman Kenny Clarke e Francis Boland, a orquestra de Toshiko Akiyoshi en Estados Unidos e a Zapp Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Estas son tres formacións, xunto con Full Faith and Credit, a orquestra de Woody Herman e pouco máis, onde van poder brillar nestes anos en que nin o jazz é o centro da música comercial, o propio jazz como tal, bueno, pues está un pouco en crise porque aínda non chegou o fenómeno neobop, pero nesas orquestras que siguen cultivando unha estética, pois en xeral, simplificando hard bop, vai haber ocasión para que todos estes estilistas magníficos despreguen a súa mestría. E neses anos, de precisamente de crise do jazz, de, bueno, nos últimos anos de esplendor do jazz comercial en América, co hard bop, co cool, hai unha serie de discos que lle dan protagonismo ao trombón e xuntan músicos de escolas variadas. Vamos facer uns programas, digamos, un pouco por riba de estilos, collendo unha serie de discos que son impresionantes musicalmente e disfrutando de todos esos trombonistas mesturados por riba de escolas e de diferencias estilísticas. E ademais vamos disfrutar de como se xogaba co trombón nesas big bands. Pero seguindo, digamos, ahora cun enfoque cronolóxico, antes de chegar aquí, pois ese repaso o middle jazz. Anos dentro os 40 e os 80 do século pasado, músicos que cultivaban unha estética clásica como se o bebop non tuvera acontecido. Bueno, quen estaban vivos? Pois vivos do jazz tradicional. Había poucos, pero do jazz clásico había algúns. E participara do jazz clásico, do jazz tradicional e do clásico, Jack Teargarden. Imos escuitalo e lembralo. Teargarden nacera en 1905. Era un home, por tanto, de 52 anos, cando en xaneiro de 1957, nos estudios Capitol, en Hollywood, grabou este Bill Street Blues de William Christopher Handy. Aquí, sobre todo, el canta, pero non pode evitar pois mandarlle un breve e intenso solo de trombón. A formación é Charlie Teargarden, o seu irmán, e Manny Klein nas trompetas, Jack Teargarden como cantante e no trombón, tamén solista de trombón, o segundo trombón é Walter Benson, Butch Stone no alto e Skids Herford no clarinete e no tenor son os saxofonistas, Ray Sherman piano, Phil Stephens contrabaixo, Nick Fatul batería, Iván Alexander arranxos e dirección. Estamos estilísticamente saltando casi 20 tantos anos antes, é dicir, antes do bebop. Por tanto, uns solos que o que son é paráfrase da melodía e unha música que rítmicamente pois non ten a natureza crevada, espasmódica, moitas veces de que vai ter o bebop. E disfrutade deste Beale Street Blues do estilo seguro, perfecto, entonado, vibrante, varonil, e ademais eu diría que moi romántico, pero sin ser afectado, é dicir, para nada é para nada é cursi, é dicir, é un tipo moi delicado, moi romántico, moi elegante, pero non é nada afectado e ademais nunca cae no cliché ese gran músico que aínda escoitado con oídos contemporáneos sigue sendo absolutamente grande, que foi Jack Teargarden. Beale Street Blues do LP This is Teargarden.
Oh, it beans he could talk. It beans he could talk. There's a lot of married men I know would have to take their beds and walk. Except one or two who never drink their booze. And the blind man on the corner who sings these Beale Street Blues. Oh, I'd rather be there than any place I know. Oh, I'd rather be there than any place I know. It's gonna take a sergeant to make me go.
Cunha formación que é prácticamente idéntica, salvo polos saxofonistas, porque os saxofonistas son Gus Vivona, Julie Jakov, Eddie Miller e Willie Schwartz, que, por certo, basicamente o que fan é non tocar o saxo, sino o clarinete, pois a formación é a mesma. Fan Alexander arranxos e dirección, Nick Fatul batería, cambia tamén o contrabaixo, Mac Rubin, Charlie Teargarden e Manny Klein están nas trompetas e os trombóns son Teargarden e Walter Benson, sendo a voz a de Jack Teargarden. E o tema agora é After You Gone, aquel estándar do jazz clásico de John Turner Layton con letra de Henry Sterling Kramer. Unha vez que tú te vayas, é dicir, unha cousa romántica, pero cantada sempre nunha clave catártica. Aquí tedes en todo o seu esplendor e vos dades de conta de como todos estes hardboppers veñen de J.J. Johnson, pero J.J. Johnson citaba, decía, a miña gran influencia é Fred Beckett. E Fred Beckett decía, a miña gran influencia é Tear Garden, é dicir, hai unha liña continua. Aquí o solo de Tear Garden é espectacular, máis rápido, cun saltos interválicos perfectos, vibrato terminal, e aquí queda claro que é, para min, indiscutiblemente superior a Tommy Dorsey, dixera o que dixera Stravinsky, donde en Dorsey hai un amaneramento, unha cousa, en fin, afectada e comercialoide, aquí hai unha concepción musical moito máis noble, moito máis clásica, moito máis transparente. Este señor é un deses grandes esquecidos do gran público que está na historia do jazz como un piar fundamental na evolución do trombón. E, ademais, ese estilo do que falamos en Willie Dennis, o tocar a contrapelo, é dicir, sustituir desprazamentos de entre 20 e 40 centímetros da vara por simples cambios na boca, eso, pues, Willie Dennis facía sistemáticamente. Pero foron Fred Beckett e Jack Tear Garden os que, nalgúnas posicións de trombón, inauguraron ese estilo, que é unha innovación estilística que nin siquiera ten asumida o ámbito da música clásica, da música de concerto, cando sería perfectamente posible tocar o trombón así. Unha parte grande da rapidez destes homes tocando estriba en eso, en que sustituíron movimentos de embocadura movimentos de man por movimentos de embocadura. En fin, con todos vos, este grupo que Tear Garden chamaba Jack Tear Garden and His Music, Jack Tear Garden e a súa música, o grupo chamaba ya así, neste LP para Columbia, This is Tear Garden, e neste tema, After You Gone. Non só estaba vivo Tea Garden, estaba vivo Trummy Young. Sabedes que sempre dice, bueno, os descendentes de Jimmy Harrison, dice, de Jimmy Harrison viñan de Tear Garden Harrison viñan Trummy Young, bueno, pues un dos epígonos, de Tear Garden e Trummy Young. Trummy Young, que ás veces é fácil confundilo cunha trompeta. Poucos dominaron como él o rexistro alto. Trummy Young é un tipo que tocaba cunha alegría, cunha musicalidade, cun disfrutar da vida. Cando se fala de sentimento nos instrumentos, parece que se fala sempre do sentimento para transmitir a tristeza. Trummy Young transmítenos o ritmo, un swing arrebatador, un goce de vivir Un solo de Trio Millán é unha desas cousas que che pode arraxar unha mala tarde, como algúns poemas, como algúns viños, como algunhas persoas. Bueno, Trio Millán, xunto con Jack Teargarden, é o cumio do trombón do jazz clásico. É un músico que aceptou moi ben o bop. El non era un músico de bop, pero tocaba cos músicos de bop, chamou uno Gillespie 40 veces para tocar con él, e como fixera, por exemplo, Coleman Hawkins, incorporou algúns elementos do bop. De feito, xa digo, é dicir, desde o punto de vista tímbrico, é o pai de J.J. Johnson. El foi quen lle dou potencia e calado os trombóns na orquesta de Jimmy Lunceford e era unha auténtica fera co seu vibrato continuo de boca apretado. Podía tocar moi limpo, moi neutro, nunca cae no cliché, pero ás veces ponse bravo, como aquí, e entón toca cun vibrato negro, agresivo, apical, incisivo. Bueno, hai un momento en 1951 que se xunta cun grupo de jazz tradicional, nominalmente, que eran os All Star de Louis Armstrong, pero que na práctica viñan facer, pues eso, middle jazz, jazz de formato clásico. E este é un tema que el tocara con Lunceford e que a Louis Armstrong encantaba lle propor, e dice, bueno, cantemos esto, e des ver como Armstrong o presenta. Como empeza Trio Millán cantando cunha voz casi de muller e logo el fai un solo moi breve, moi conciso, pero ese solo está preparando, bueno, cando el acaba de cantar, hai unhas notas de Armstrong para que entre Young. Young prepara o solo de Armstrong, Armstrong fai un solo, realmente o solo, a construción do solo é como se fora un único solo, pero como que a primeira parte a toma Trio Millán, a segunda Armstrong e a terceira Trio Millán. Solo conciso, cando non di o que teñas que dicir, é dicir, é un solo corto, breve, incisivo e para min pois unha peza mestra que dá perfectamente conta de por que é un grande e de como era un grande Trio Millán. Louis Satchmo Armstrong, trompeta e voz, Trio Millán, trombón, co seu vibrato de boca, co seu rexistro alto casi de trompeta. Barney Vigar, clarinete, Billy Keel, piano, Arwell Shaw, contrabaixo e Barrett Dims, batería. Eles eran os All Stars e a composición é a de Melvin James, C. Oliver e James Osborne, Trio Millán, Taint What You Do, It's The Way That You Do It.
We gonna keep it rolling for you folks. Here's old Trio Millán.
Thank you, Louis. Ladies and gentlemen, we'd like to do a little tune for you at this time, entitled, It Ain't What You Do, It's The Way How You Do It. When I was a kid, about 3:30, my daddy said, son, come here to me. Says, things may come and things may go, but this is one thing you ought to know. Tain't what you do, it's the way how you do it. Tain't what you do, way how you do it. Tain't what you do, way how you do it. That's what gets us off. Tain't what you do, it's the time that you do it. Tain't what you do, time that you do it. Tain't what you do, time that you do it. That's what gets us off. You can try hard, don't mean a thing. Take it easy, greasy, then your jive will swing. Oh, it ain't what you do, place that you do. Tain't what you do, place that you do it. Tain't what you do, place that you do it. That's what gets us off. Take it easy, easy, your jive will swing. Boy, it ain't what you do, place that you do it. It ain't what you do, place that you do it. It ain't what you do, place that you do it. That's what gets his eyes. Be your barber open by your day. Be your day, your own, your tire. That's what gets Lisa.
Con esta grabación no Club Crescendo en Los Ángeles, California, do 21 de xaneiro de 1955 de Louis Armstrong e os seus All Stars, rubricamos este programa 848, este tempo compartido que tivo ocasións gozosas na música e que ten a ocasión sempre gozosa de recuperar entre nós. Agradecemos os esforzos de Susi Queimaliños, por suposto, de Ana Prieto, pero sentímonos especialmente en casa, pois con Lorena Otero. Ela hoxe, unha vez máis, sigue dando luz nestas noites de música e palabras alén do cristal da cabina. E a mesmo luego especialmente elegante, traballando aí unhas tonalidades, cor, terra, area, neste setembro que xa non se estrea, que se consolida. Bueno, vai soar a nosa sintonía. E xa sabedes que anda volvades a oír, será que volve a ser martes, que estades nunha das remisións deste programa, ou que tedes entrado na rede para, en fin, volver a disfrutar deste tempo compartido que agora se despide así, con este repenicar do tambor. Música e palabras para todas e para todos neste tempo de ida e volta que facemos ca vosa complicidade, ca vosa colaboración. Son xa pois case 19 anos ou algo así. E, en fin, pois estamos agradecidos pola vosa fidelidade. Sobre todo, os dos que nos consta máis a fidelidade, dos que entrades por vía de internet, que fostes os que chegastes máis tarde a esta familia. Para toda a audiencia de Radio Redondela, Radio Tui e das outras emisoras de Radio Fusión, un saúdo cordial dos que con ese estímulo que a vosa presencia facemos este programa, este tempo que agora se despide. Tempo de Jazz.